Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបដិសេធអនុប្រធានទាំង3នាក់របស់លោកមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយឧស្ម័នពុលក្នុងប្រទេសសេរីសេតវិមាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសសេរីជាសកម្មភាពសាហាវយង់ឃ្នង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារខណៈជំនួយយោធាអាមេរិកាំងត្រូវផ្អាកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរារែកក្នុងការសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានថ្មីមួយ
ក្រំតែចំណាយដើម្បីទៅលើការរៀបចំកីឡាមួយយើងអាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គបានរហូតដល់3 4ឬ5ឯណោះចឹងទេបានជាតម្រូវការពេលនោះមិនតន់ហ៊ានសុំមិត្តចិនដើម្បីជួយកសាងពហុកីឡដ្ឋាននេះទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបទទួលបានក្រមងារសន្តិបណ្ឌិតតុលាការអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើសំណើសុំវីដេអូការសម្លាប់លោកកែមលីគណៈក្រុមហ៊ុន Chevron សុំបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3របស់លោកទីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទទួលយកការដកចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបម្រើបក្សដាក់មេឃុំអំរើនេះពីគោលនយោបាយអធិភាពចំនួន5ចំណុចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រជាថ្មីដល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សនិងអនុប្រធានរបស់លោកចំនួន3នាក់ដែលមានលោកស្រីមូសុខហួរលោកប៉ុលហមនិងលោកអេងឆៃអៀងការកោះប្រជុំបន្ទាន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4រូបដែលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកការលាលែងនេះដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកមិនឲ្យរលាយដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបបានធ្វើវិសោធនកម្មតាមការចង់បានរបស់ហ៊ុនសែនលោកសខេងបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតចុងក្រោយនេះថាក្រសួងមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានទាំង3នេះទេដោយសារតែនៅមិនទាន់សមស្របតាមប្រការ47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដោយសារការជ្រើសរើសនេះហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបតយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយសារតែលោកកឹមសុខាកំពុងដឹកនាំប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការធំមួយនៃក្រមជួយសង្គ្រោះបច្ចឹមប្រទេសបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងខាន់ Shikun នៃខេត្ត Idlib ក្នុងប្រទេសសេរីមានចំនួន100នាក់ហើយមានមនុស្សជាង350នាក់ទៀតកំពុងរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារនេះពួកអ្នកសង្កេតការពួកអ្នកការទូតនិងពួកអ្នកធ្វើវិភាគ បានបន្ទោសឧបត្តិហេតុនេះលើកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់គាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធដាក់ខាតថាខ្លួនគ្មានមុខនីតិណាមួយទេក្នុងការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបដិសេធច្រើនដងហើយថាខ្លួនមិនបានប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលទេក្នុងសង្គ្រាម6ឆ្នាំមកហើយនេះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើរោងចក្រផលិតអាវុធគីមីឬឃ្លាំងអាវុធគីមីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រជុំអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខណ្ឌសិកុននៅក្នុងសម័យប្រជុំគ្រីមានអាសន្នមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្កោលទោសការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាជាអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មួយចំនួនធំខណៈដែលមានការទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅតែជាការពិតខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកស៊ុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅឯសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅថ្ងៃនេះក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងជនស្លូតត្រង់រួមមានស្ត្រីនិងកូនក្មេងជាការគួរឲ្យស្ដីបន្ទោសហើយមិនអាចពើដោយពិភពលោកស៊ីវិល័យទៀតទេការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទៅលើសង្កាត់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបភាគខាងជើងបានកាត់មានឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកំពូលរបស់រដ្ឋបាលត្រាំរួមមានលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតេរិកស្ទីលីសិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាការដកលោកអាសាត់ចេញពីតំណែងលែងជាអធិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយរូបភាពនៃការស្លាប់និងកំពុងស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលត្រាំពិចារណាឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់បងខ្លួនស្ដីពីប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល6ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Spicer អ្នកនាំពាក្យរបស់ Save the Men បានទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហារនេះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់ពលរដ្ឋសេរីដើម្បីទុកប្រធានាធិបតីអាសាត់នៅកណ្ដាលអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាជំរឿរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតការបាញ់ពិសោធន៍កាំជួចមីស៊ីលថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅជិតមូលដ្ឋានកងនាវាមុជទឹកនៅស៊ីនប៉ូអាចបញ្ជាក់ថាពួកយោធាកូរ៉េខាងជើងកំពុងអភិវឌ្ឍវិធានការទប់ទល់ដើម្បីការពារប្រទេសប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងវាយប្រហារមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបបាត់ចោលការមានប្រៀបដោយប្រព័ន្ធការពារសាទប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលដែលបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញថាមានការបាញ់បង្ហោះកំជួយផ្លាមមួយគ្រឿងនៅឯកន្លែងមហោមួយនៅលើដីនៅជិតស៊ីនប៉ូក្នុងខេត្តហាំយ៉ុងខាងត្បូងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការស្ទង់ប្រមាណដំបូងបញ្ជាក់ថាកំជួយនេះជាបែបកំជួយផ្លោងមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំធុន KN លេខ15
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារខណៈជំនួយយោធាអាមេរិកត្រូវផ្អាកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបទទួលបានគោរមងារសន្តិបណ្ឌិតតុលាការអាមេរិកគ្រងនឹងបើកសវនកម្មលើសំណើសុំវីដេអូពីការស្លាប់លោកកែមលីខណៈក្រុមហ៊ុន Chevron សូមបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានផែនការឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកធនធាននិងការគ្រប់គ្រងអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវរៈសនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CB's កំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនជាសាធារណៈចំពោះជំនួយឥតសំណងចំនួនជាង150លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតា អ្នកវិភាគនិយាយថាគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងត្រូវបានគេចោទសួរប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសតែមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអគុណប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះជំនួយឥតសំណងចំនួន157លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយមានឈ្មោះថាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថាថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺឆាងនិងប្រជាជនចិនដែលបានគាំទ្រនិងផ្តល់នូវជំនួយឥតសំណងដល់ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោដ៏ធំមួយនេះដែលបានបង្ហាញនូវមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនពហុកីឡាដ្ឋានជាតិនេះនឹងជួយរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសទើបរួចផុតពីសង្គ្រាមប្រទេសនេះត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាលើវិស័យអាទិភាពដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ហើយទុកវិស័យកីឡាមួយអន្លើសិនលោកថាដោយសារតម្រូវការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារែកក្នុងការសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីសាងសង់ស្តាតដ៏ធំមួយនេះ
ដោយតែបានដឹងហើយថាក្រន្តែចំណាយដើម្បីទៅលើការរៀបចំកីឡាមួយយើងអាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គបានរហូតដល់3 4ឬ5ឯណោះជាងទេបានជាតម្រូវការពេលនោះមិនតន់ហ៊ានសុំមិត្តចិនដើម្បីជួយកសាងពហុកីឡាដ្ឋាននេះទេប៉ុន្តែសុំមិត្តចិនឲ្យជួយកសាងស្ពានកសាងផ្លូវឯណោះទៅវិញ
ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនជាង150លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកសាងពហុកីឡាដ្ឋាននេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ដំណឹងទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានសម្រេចផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវីរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CBs យោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងមនុស្សធម៌យោធា CBsរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រោងនឹងកសាងបន្ទប់ទឹកចំនួន6កន្លែងសម្រាប់សាលារៀនជាច្រើននិងមន្ទីរសម្ភពចំនួន2កន្លែងនៅឆ្នាំ2017នេះដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន265,000ដុល្លារនិងប្រាក់បន្ថែមចំនួន550,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងនានាដែលគ្រោងធ្វើនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោក J. Raymond អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីការផ្អាកគម្រោងមនុស្សធម៌របស់យោធាអាមេរិកនេះតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ពីមូលហេតុនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្អាកបេសកកម្មរបស់កងវីរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ដែលគេស្គាល់ថា CBs ដែលបានអនុវត្តគម្រោងជាច្រើនតាមសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តនេះទេមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកមួយដកស្រង់សម្ដីដើមថាក្រុមបម្រើការងារក្នុងកងវីរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ CBs នោះគ្រាន់តែឈប់សម្រាកក្នុងពេលវិសមកាលហើយថាពួកគេនឹងបន្តជួយកសាងការិយាល័យនានាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងសាលារៀនអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាការបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំណងទាក់ទងចិននិងកម្ពុជាហើយការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានគិតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយតែបញ្ហាដែលត្រូវចោទសួរនោះគឺគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកម្ពុជាកំពុងបន្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍តាមការអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៃយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះកម្មនិងវិធីទប់ទល់នឹងការខាតប្រយោជន៍ដោយកម្ពុជាបានដឹងថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេស គឺបានមកពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអំណាចដែលកាន់កាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតឬក៏ប្រទេសដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកការពារប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយនេះគឺតែងតែជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពឹងផ្អែកជ្រុលហួសហេតុទៅលើតែប្រទេសមួយអាចនឹងមានការចោទសួរពីភាពអព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាទោះបីចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងថាគ្មានកម្លាំងណាមួយខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាស់រំលើងឬគល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេដោយហេតុថាសង្គមនេះបានទទួលសម្របនិងក្រសោបយកនៅតម្លៃនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមបន្តថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះទោះបីជាវាកំពុងជួបភ្ជុះនឹងភាពវឹកវរខាងនយោបាយនាពេលនេះយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីការផ្អាកសកម្មភាពរបស់កងវីរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឬហៅកាត់ថា CBs រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នាសំខាន់ៗរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងដែរសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលត្រូវបានផ្អាកនោះរួមមានសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរអង្គរ Sentinel និងការហ្វឹកហ្វឺនការ៉ាត់ដែលជាការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាកងទ័ពកម្ពុជាមានកិច្ចការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើជំនួសការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ដោយផ្ដោតលើបញ្ហាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិននោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃដោយមានទាហានខ្មែរនិងចិន1000នាក់បានចូលរួមថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកគម្រោងជំនួយយោធានានារបស់អាមេរិកក្តីលោក Jeremy អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរិះរោចមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តកិច្ចសហការលើគម្រោងទាំងនោះក្នុងនោះរួមមានគម្រោងមនុស្សធម៌នៅតាមសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad ក្រុមមងារសន្តិបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងផ្ដល់ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបនាដើមសប្ដាហ៍នេះដើម្បីជាតំណាងនៃការទទួលស្គាល់ស្នាដៃចំពោះការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបនាដានសប្តាហ៍នេះទទួលបានគោរមងារសន្តិបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារនេះសរសេរថាត្រូវបានតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជំនាញដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន13រូបជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា គោរមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះសម្ដៅដល់ជនដែលមានបញ្ញាឆ្លៀវវៃប៉ិនប្រសពក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងនគរសន្តិបណ្ឌិតគឺជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់លោកឯកមនោសែនអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាលោកឯកមនោសែនលើកឡើងថាការផ្ដល់គោរមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការវិដំឡៃដែលបានបោះឆ្នោតឯកភាពនិងផ្ដល់ពិន្ទុដល់ឥសរាជនឆ្នោតចំពោះការងាររក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប
់បណ្ឌិតកិត្តិយសនឹងគឺយើងវាយតម្លៃទៅលើឥសរាជនណាមដែលមានស្នាដៃលើវិស័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកនគរបាលដែលយើងពិនិត្យទៅលើអតីតភាពបទពិសោធន៍ស្នាដៃសញ្ញាបត្ររបស់គាត់លក្ខណៈ
ព្រះរាជក្រឹត្យដដែលនេះបង្គាប់ឲ្យបង្កើតក្រុមងារជួនមន្ត្រីចំនួន13រូបជាអាចលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសុកផលអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍លោកម៉ៃចន្ទរាអគ្គនាយកអតសញ្ញាណកម្មនិងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទៅបនឹងទទួលបានក្រមងារថ្មីនេះមិននឹកស្មានថាលោកទទួលបានក្រមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះនោះទេលោកថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់រូបលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតចំពោះការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនាពេលកន្លងមក
បាទនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដល់ជាន់ខ្ពស់ដែលគឺបណ្ដាអ្នកបានបាល់ក្រោយពី38ឆ្នាំក្នុងតំរារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពលរដ្ឋវិញណាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដែលយើងកាត់ចាត់ទុកថានេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ទៅទួលគឺច្បាស់របស់ខ្លួនយើងផ្ទាល
់សម្រាប់លោកខៀវសុភ័ក្រក្រុមងារសន្តិបណ្ឌិតនេះទទួលបានក្រោយលោកបម្រើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល38ឆ្នាំពោគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះ
កាលពីនោះគឺភាពការមិនដូចឥឡូវទេគ្មានទាំងប្រាក់ខែផងក៏ថាធ្វើការដើម្បីមករស់ធ្វើការដើម្បីបើកអង្គរគាត់រស់ដើម្បីជីវិតប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ដល់ក្រុមងារនេះនោះទេលោកថាគណៈបក្សជំទាស់ផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារនិងស្នាដៃជាក់ស្ដែងក្នុងការបម្រើប្រជាជននិងប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះ
តែចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ដល់គុណសម្បត្តិបូស្នាដៃទៅលើទង្វើជាក់ស្ដែងទៅលើការដែលជួយដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងទៅលើមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំទៅលើមនុស្សដែលបានធ្វើអ្វីៗដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាមានមតិផ្ទុយគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋចំពោះក្រមងារថ្មីនេះលោកថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រមងារនេះផ្ដល់ជូនមន្ត្រីដែលបានរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងការបង្ក្រាបនានាវិញក្រមងារនេះសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលបានបង្កហិង្សានិងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលក៏គិតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកមានគុណអំណាចដែលជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋតែសម្រាប់ពលរដ្ឋវិញយើងមើលទៅហាក់ដូចជាក្រមងារនេះអាចនឹងធ្វើការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងអាចកំប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបមកពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយកាន់តែច្រើនទៀតនេះជាការមើលឃើញខុសគ្នាណាយើងមើលទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសនេះយល់ថាការបង្កើតក្រមងារកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាបង្ហាញពីការបែងចែកវណ្ណៈកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយលោកថាការនេះអាចធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រមងារមានភាពសាបរលាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តទីមិត្ត្រៃ VOA បានមកកើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរបស់អ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.banews.com/listening-to-jihad
ជំនួបរវាងមេធាវីរបស់លោកសាមរង្ស៊ីនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron បានជាប់គាំងនៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយបានបញ្ចប់កាលពីដំណាច់ខែមីនាតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅចុងខែឧសភាដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឬក៏បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់វីដេអូលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ត ុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការលើសំណើសុំវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចុងខែឧសភាក្នុងខណៈពេលដែលមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រកាសថាខ្លួនមិនមានវីដេអូនោះទេហើយសូមឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែឧសភាដើម្បីធ្វើសវនាការសម្រាប់ថាតើត្រូវបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកាំងនេះផ្ដល់ឯកសារឬបិទសំណុំរឿងនេះនេះបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការក្នុងការសម្រេចលើកមុនលោកស្រីបានទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron និងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាថានឹងប្រគល់វីដេអូឬមិនព្រមក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបានជាប់គាំងដោយសារក្រុមហ៊ុន Chevron នៅតែរក្សាជំហរថាវីដេអូដែលស្នើសុំនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយក្រុមហ៊ុនមិនសល់អ្វីទៀតទេប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីលោកសំរងស៊ីបានសួរសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់យកវីដេអូដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបញ្ហាដទៃទៀតនេះបើតាមឯកសារដែលក្រុមមេធាវីដាក់ជូនតុលាការភាគីមេធាវីលោកសំរងស៊ីតំណាងដោយលោកស្រី Eva Schuller និងលោក Noah Hagi បានជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនដែលតំណាងដោយអ្នកស្រី Andrea Newman និងលោក William Thompson ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាអ្នកស្រី Andrea Newman បានបញ្ជាក់ថា
ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជួបជុំនេះយើងបានព្រៀងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលមេធាវីដើមបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យពួកគេពិនិត្យពិចារណាប៉ុន្តែគេមិនបានពិនិត្យកែឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដូច្នេះការចរចារវាងភាគីទាំងពីរបានដើរមកដល់ផ្លូវតល់ច្រក
អ្នកស្រី Andrea Newman បានប្រាប់តុលាការថាក្រុមមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron បានសាកសួរថាតើមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីបានព្យាយាមសុំឯកសារវីដេអូពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយថាខ្លួនមិនបានទទួលចម្លើយពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមប្រាមមិនឲ្យចម្លងចែកផ្សាយវីដេអូនោះទេនៅក្នុងកំណត់ហេតុចាប់យកវត្ថុតាងធ្វើដោយអធិការប៉ូលីសខណ្ឌចំការមនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូឲ្យសន្យាថាមិនថតចម្លងនិងមិនផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទៅខាងក្រៅទេកំណត់ហេតុដែលធ្វើដោយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីសាលសណ្ដោសមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការធ្វើឃាតកើតមានឡើងត្រូវបានទទួលយល់ព្រមដោយលោកទុំវីរៈអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចបូកូនេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្នើសុំឲ្យតុលាការបញ្ចប់រឿងនេះក្រុមមេធាវីបានផ្ដល់អត្ថបទសារព័ត៌មានស្ដីពីសវនាការអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់និងសវនាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីដែលមានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាអត្ថបទរបស់កាសែត The Cambodia Daily, Phnom Penh Post និង BBC ជាដើមលោក William Thompson មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលក្រុមមេធាវីផ្ដល់ជូនតុលាការនេះគឺបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលបានដកហូតពីស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចនោះគឺត្រូវបានយកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលសវនាការរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីបានបន្ថែមថា
ខាងភាគីចុងចម្លើយមិនស្នើសុំឲ្យតុលាការចាត់ទុកថាអត្ថបទផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានពិតឬមិនពិតទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យតុលាការកត់សម្គាល់ពីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដែលជួយដល់ការផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈពីហេតុការណ៍លំអិតដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ
លោក Frank Soler មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់តុលាការថាក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលតិចតួចមកលើក្រុមហ៊ុន Chevron កម្ពុជាដែលនៅស្រុកខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថា
ក្រុមហ៊ុន Chevron នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជានីតិបុគ្គលដោយឡែកគ្នាពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron ដោយមានការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យមើលនិងរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron មិនមានទ្រព្យធនឬភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron Cambodia ទេ
លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងស្តាម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះតុលាការបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយជាប់សម្លាប់ដែលអះអាងថាខ្លួនសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែជំពាក់ប្រាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតុលាការនេះ ក៏បានកាត់ទោសលោកសំរាំងស៊ីឲ្យជាប់គុកចំនួន20ខែពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានផែនការឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកធនធាននិងការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រតិចិនសង្ឃឹមថាជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នារវាងប្រតិចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើលោកត្រាំមានកង្វល់ថាប្រទេសខឺហ្គីស្ថានជាកន្លែងបង្កើតពួកភេរវៈជន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននាយកប្រតិចិនស៊ីជីនពីងនឹងរកមើលសញ្ញាថាគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងងាករេឆ្ពោះទៅកាន់គោលនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកអង្គុយជួបជំនុំទល់មុខគ្នាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយម៉ាអាឡាហ្គូរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងនេះនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាគេយល់ឃើញថាកិច្ចចរចាគ្នាពីថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយតាម Twitter កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនជំនួបនេះលោកត្រាំបានទូទាយថាកិច្ចចរចាគ្នានេះនឹងមានការលំបាកដោយសារអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មធំធេងរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីសុភាពមួយជាមួយកាសែត Financial Times កាលពីថ្ងៃទឹកលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរភាពនេះទេយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបរិហារីគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអ្វីដែលមនុស្សខ្លះយល់ឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីប្រមាថប្រមូលពួកយុទ្ធជននៃក្រុមភេរវៈជននេះនៅក្នុងសារថតសម្លេងថ្មីមួយជិត37នាទីត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពិធីអង្គារដោយពួកអ្នកឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមទូរលេខនិងតាមបណ្ដាញសង្គមឯទៀតឯទៀតឈ្មោះអាប៊ូហាសានអាមូហាជីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងលិចលង់ហើយគ្មាននរណាអាចជួយបានទេឈ្មោះអាមូហាជីបាននិយាយថាពួកអ្នកឯងធន់ខ្សោយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញសញ្ញានៃការរលាយរលត់របស់ពួកអ្នកឯងហើយគ្មានភស្តុតាងអ្វីក្រៅពីការពិតចាក់ស្ដែងថាពួកអ្នកឯងកំពុងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សភ្លីភ្លើម្នាក់ដែលមិនដឹងអ្វីសោះអំពីប្រទេសសេរីឬប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមសារថតសម្លេងថ្មីនេះរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានឡើងនៅពេលប្រធានាធិបតីត្រាំដាក់ការបំផ្លាញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាអតិភិបកំពូលរបស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាពួកភេរវៈជននេះដែលយកលោកត្រាំជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងសារថ្មីបំផុតរបស់ពួកវាមានឡើងដោយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទេភ្លើងក្រោមដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងដោយជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីតាមកំណត់ Kyrgyz បាននាំឲ្យមានការកង្វល់ថែមទៀតអំពីភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងជាមួយប្រទេស Kyrgyzstan នៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg មានឡើងនៅក្រោយឧបតហេតុភេរវកម្មកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដោយជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលរត់ប្រណាំង Marathon នៅក្នុងទីក្រុង Boston កាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនអំបូរឆេឆិនដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសកឺហ្គីស្ថាននឹងការវាយប្រហារនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង អ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីខែមិថុនាដែលជន់ចាប់សង្ស័យម្នាក់ជាជនជាតិខឺហ្គីសតូណាជាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាអ្នកធ្វើការវាប្រហារឈ្មោះអាក់បាសុនហ្សាលីឡូវគ្មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏មានការនិយាយស្មានស្មានក្នុងចំណោមពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាការបំទុះក្រាបបែកនោះជាការសងសឹកដល់ការតាក់ទិនខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានរួមបញ្ចូលការវាប្រហារលើទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនបរិសជនជាតិអាស៊ីកណ្ដាលចំនួន6នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតេសប៊ឺកលើបទសង្ស័យផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពភេរវកម្ម2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើរទេះភ្លើងរត់កាមដីដែលពុះពេញទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមបរិសនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការជ្រើសរើសពួកបរិសផ្សេងទៀតមកពីសាធារណរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងបានត្រូវគេរកឃើញពីការជាប់ទាក់ទងរបស់ក្រុមនោះដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនោះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអាក់បាសុនហ្សាលីឡូវមានអាយុ22ឆ្នាំកើតនៅក្នុងប្រទេសគីរ្គីស្ថានថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនោះមេដឹកនាំពិភពលោកពីប្រទេសចិនរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រេស៊ីលបានសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខអំពីសោកនាដកម្មនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនហើយផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូញ៉ូហ្គូទេរេសសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យដល់អង្គការមូលនិធិប្រជារាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា UN Population Fund ដែលផ្ដល់ការថែរក្សាជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីនិងនារីរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងលែងផ្ដល់ប្រកាសឲ្យកម្មវិធីនេះទៀតហើយពីព្រោះខ្លួនបានកំណត់ថាអង្គការនេះគ្រប់គ្រងឬចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងកម្មវិធីមួយនៃការបង្ខំឲ្យមានការពលូតកូនឬការធ្វើមិនឲ្យមានកូនដោយអចេតនានៅក្នុងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញខ្លំមើលប្រតិបត្តិការក្រោមទឹកដែលត្រូវបានគេរៀបចំជាគម្រោងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រឹងបន្ថែមលើការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះបណ្ដាញនេះក៏នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់ប្រទេសចិនចំពោះការរុករករ៉ែប្រេងវត្តរ៉ែវត្ថុធាតុដើមនិងលទ្ធភាពបម្រើការសម្រាប់ផ្នែកយោធាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងតែនសុកស្រីណិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅចុងខែកុម្ភៈថាវិទ្យាស្ថានសូសាសនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិននិងសាកលវិទ្យាល័យតុងជីងនៅទីក្រុងសៀងហៃនឹងបង្កើតបណ្ដាញខ្លមឺរយៈពេលវែងមួយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះវិទ្យាស្ថាននេះមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមនោះទេបណ្ដាញស្ដីពីព័ត៌មានសមុទ្រចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានស្រង់សម្ដីរបស់បញ្ញវន្តមួយរូបនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយបាននិយាយថាបណ្ដាញនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពីបាតសមុទ្រដោយផ្ទាល់និងជួយរករោគធាតុគីមី ជីវសាស្ត្រសម្រាប់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ចម្រុះដល់ទូលំទូលាយអ្នកជំនាញនិយាយថាបណ្ដាញឃ្លាំមើលនេះនឹងក្រើនរំលឹកភាគីដែលមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំង5រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងអំពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅតំបន់នេះក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាបណ្ដាញនេះនឹងក្លាយទៅជាបណ្ដាញឃ្លាំមើលប្រតិបត្តិការក្រមទឹកដែលមានបណ្ដាញខ្សែកាបជាច្រើនដែលត្រូវបានបញ្ជូនភ្ជាប់ទៅប្រទេសចិនវិញបណ្ដាញនេះអាចប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតយោធាការរុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រនិងការបូមយកប្រេងនៅបាតសមុទ្រលោក Colin Coe ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
វាជាវិធីមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចរបស់ពួកគេទៅលើតំបន់នោះ
លោក Colin ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
If we are looking at Southeast Asian claimants,I think what we can expect will be diplomatic.
ប៉ះសិនបានអ្នកក៏លេខមើលប្រទេសទៀមទាតំបន់មានចំនួននេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរំពឹងឃើញនោះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការទូតជាឧទាហរណ៍នឹងមានក្រសួងការបរទេសណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់លើបញ្ហានេះ
លោកក៏គិតថានឹងមានបដកម្មកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតលោក Owen Graham ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Sydney បាននិយាយថាបណ្ដាញឃ្លាំមើលនេះនឹងធ្វើឲ្យវត្តមានចិននៅក្នុងសមុទ្រមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងជាងមុននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានសម្រេចថាមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងការទាមទារសមុទ្រនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេយោងតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ស្តីពីច្បាប់សមុទ្ររដ្ឋនៅជាប់ឆ្នេរមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រលើផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខក្នុងចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗត្រូវផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលដល់រដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបសន្តិភាពលោក Graham បានឲ្យដឹងថា
ប៉ុន្តែបើប្រតិបត្តិការបែបវិទ្យាសាស្ត្រកើតឡើងការនេះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយដល់ប្រទេសចិនរឿងទាំងនេះអាចកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមហាសមុទ្រហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងយោធា
លោក Graham ក៏បានបន្ថែមថាចិនអាចនឹងប្រគល់ទិន្នន័យដែលខ្លួនទទួលបានទៅឲ្យកងយោធាក្នុងចំណោមកោះចំនួន20កាន់កាប់ដោយចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel ដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកោះចំនួន3មានផែបំពាក់ទៅដោយនាវាចម្បាំងកោះចំនួន4មានផែតូចៗនិងផែទី5កំពុងត្រូវបានគេសាងសង់នេះបយងតាមគម្រោងមួយក្រោមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាកោះ6ផ្សេងទៀតអាចធ្វើចរាចរឧទ្ធម្ភាគចក្របានក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលនៅក្រោមសមុទ្រនេះមិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងនាមជាគម្រោងយោធានោះទេការពិភាក្សាជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានតាក់ទាញក្រុមបុគ្គលសំខាន់ៗនិងមានអំណាចពីរដ្ឋបាលចិនគ្រប់គ្រងលើបញ្ហារំជួយដីក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងនៅនាយសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថា CNOOC Group ផងដែរលោកស្រីយុនសិនដែលជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគ Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាវាទំនងដូចជាគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រពិតជាជាងគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលោកស្រីបានបន្ថែមថាគម្រោងនេះទទួលបានថវិកាហើយការសិក្សាពិភពទៅរួចនៃគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានគេសិក្សារួចហើយដែរលោកស្រីយុនសុនថាខ្ញុំគិតថាសមាជិកយោធាគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែសមាជិកស៊ីវិលក៏គេមិនអាចអើពើផងដែរក្នុងគម្រោងនេះយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះវានឹងជួយប្រទេសចិនក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានទាំងយោធានិងទាំងស៊ីវិលក្នុងសមុទ្រការបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016របស់សារព័ត៌មាន Wenhu Daily ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសៀងហៃបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញចិនដោយបាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រូវការបណ្ដាញស្រាវជ្រាវក្រោមទឹកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសារព័ត៌មាននេះបានលើកឡើងថា គម្រោងស្រាវជ្រាវអំពីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកាណាដាដែលមានឈ្មោះថា Northeast Pacific Time Series Undersea Network Experiments និងគម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីអំពីសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា National Science Foundation's Ocean Observatory Initiative គឺជាដៃគូរបស់ខ្លួនបណ្ដាញឃ្លាំមើលក្រោមសមុទ្រនេះមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីចិនបានអនុម័តច្បាប់រុករករ៉ែនៅបាតសមុទ្រទឹកជ្រៅលោក Fabrizio Bozzato ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
The construction of the platform should be seen as part of
a ការសាងសង់បណ្ដាញនេះគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការរុករកនៅបាតសមុទ្រជ្រៅឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាបណ្ដាញនេះនឹងក្លាយជាកម្មវិធីស្នូលនៃកម្មវិធីនៅបាតសមុទ្ររបស់ចិន
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា
The message is that China and its economic
សារនេះគឺថាចិននឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមិនមែននៅតែលើដីនិងកម្រិតត្រឹមមហាកំផែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងបោះជំហានទៅក្នុងតំបន់សមុទ្ររបស់ចិនផងដែរ
ចិនបានទាមទារប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយលាតសន្ធឹងចាប់ពីភាគនិរតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកមួយឬផ្នែកទាំងមូលនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេចង់បានសមុទ្រនេះដោយសារតែធនធានជលផលផ្លូវនាវាចរចម្បាំងនិងលទ្ធភាពក្នុងការបូមប្រេងនៅក្រោមបាតសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមាននាវាដែលត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានទទូចឲ្យមានសេរីភាពនាវាចរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ចិនបានដាក់យោធានៅតំបន់សមុទ្រនោះដោយបានបង្កើតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington និងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ទប់ស្កាត់ការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនការចាក់បំពេញដីនៅតាមតំបន់ប្រជុំកោះតូចៗការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងការបើកនាវាចិនកាត់តំបន់មានចំនួនកាលពីជាងកន្លះទសវត្សរ៍មុនបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូអំពីប្រជុំកោះដែលមិនមានមនុស្សនៅមួយកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានប្រកាសកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅថាខ្លួនបានកំណត់ឃើញយន្តហោះចម្បាំងចិននៅក្បែរតំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណទាំងនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
តាមផ្លូវការវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រទេសប្រកាន់របបពហុបកនិងសាធារណរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមសតវត្សនេះមកប្រធានាធិបតី Hugo Chavez ហើយដែលបន្ទាប់មកគឺលោក Nicolas Maduro អ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកបានក្តោបអំណាចផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ2004សភាជាតិដែលទួតត្រាដោយលោក Chavezបានធ្វើការត្រួតត្រាតុលាការកំពូលដែលនៅពេលនោះប្រព័ន្ធតុលាការលែងមានតួនាទីជាសាខាខាងឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាល នៅពេលដែលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាដោយមានអតុល្យភាពអំណាចបានកើតមានចេញពីវប្បធម៌នៃការបំផិតបំភ័យការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគូសត្រូវខាងនយោបាយនិងពួកអ្នករិះគន់ស្ថានភាពនេះនឹងការបន្តការរិចរិលខាងសិទ្ធិមនុស្សមានរហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកនិងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហួសដើម្បីកម្រិតបណ្ដាញព័ត៌មានហើយបានរំខានយាយីនិងបំផិតបំភ័យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតឯករាជ្យដោយប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការផាកពិន័យនិងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិការចាប់ខ្លួនការស៊ើបអង្កេតខាងព្រមត្តន់និងការកាត់ទោសកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានឃុំខ្លួននិងសួរចម្លើយអ្នកកសែតមួយចំនួនហើយនឹងរឹបអូសយកឧបករណ៍របស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរឹតត្បិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយបដិសេធមិនឲ្យពួកគេទទួលយកថវិកាមកពីប្រភពអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនិងការជួបប្រជុំនៅឆ្នាំ2016ពួកបាតកោបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះការចូលរួមបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបាតកោខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានអះអាងថាពួកគេបានត្រូវគេវាយដំធ្វើទារុណកម្មនិងបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយសារភាពคล้ายคล้ายខណៈកំពុងជាប់ឃុំឃាំងខណៈដែលធ្វើការវាយឆ្មក់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងជនអន្តោប្រវេសន៍កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការសម្លាប់មនុស្សគ្មានការជំនុំជម្រះការឃុំឃាំងតាមទំនើចិត្តការធ្វើបាបអ្នកទោសការបណ្តេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការបង្ខំការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញដោយគ្មានការជំនុំជម្រះរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាជួនកាលបានចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទោសពួកមន្ត្រីថ្នាក់ទាបដែលបានប្រើអំណាចហួសក៏ប៉ុន្តែមានការស៊ើបអង្កេតឬការកាត់ទោសតិចតួចដល់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និទានភាពនៅតែជាការពួយកង្វល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខការកង្វល់ផ្សេងទៀតរួមមានស្ថានភាពគុកមិនល្អការពុករលួយគ្រប់កម្រិតជាន់ថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបន្តយីយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែរការរើសអើងខាងការងារដែលផ្អែកលើនយោបាយនិងការរឹតត្បិតលើសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យសភាជាតិដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តតាមមុខងារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡារួមទាំងលោកលេអូប៉ូលដូឡូពេសផងដែរលោករិចធីលីសនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាការតាំងចិត្តគ្មានងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងវិបុលភាពសកលទូទាំងសកលលោករួមទាំងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6អ្នកដែរនៅក្នុងតំបន់ភៀកកង្កាតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមមានទាហាន6អ្នកផងពួកអញ្ញាធម៌បាននិយាយថារថយន្តវ៉ាន់មួយគ្រឿងដែលដឹកពួកមន្ត្រីខាងជំរឿនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោនៃខេត្តប៉ាន់ចាប់ដែលមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាទីដៅនៃការវិភាគនៅថ្ងៃពុធនេះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីរថយន្តនោះឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានខូចខាតពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយនេះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល20នាក់ទៀតរងរបួសលោកខ្វាសាអ៊ីមរ៉ាន់ណាហ្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាននិយាយថាមនុស្សរងរបួស3នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សរងរបួសទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសឥណ្ឌាបានចានចោលមុខនេតិសកម្មជាងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សះផ្សាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងគ្នាដែលចំនួនជាយូរយងដែលមានចំនួនយូរយងហើយអំពីដែនដីកាស្មៀបានបង្កើនកង្វល់និងការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះដែលមានអាវុធប៉ារម៉ាណូដូចគ្នាការឆ្លើយតបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមានឡើងក្រោយពីលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញកន្លែងខ្លួននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសគូប្រជែងគ្នាទាំងពីរក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនេះពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគម្រាមកំហែងបំផ្លាញទំនប់ទឹកតាប់កាដែលជាសំណង់ដ៏សំខាន់មួយនៅលើទន្លេយូហ្វ្រេតីសដែលនៅជិតទីក្រុងរ៉ាកាក្នុងប្រទេសសេរីដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ផងខ្លួនទំនប់ទឹកនេះបានរងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីអតីតមុននៅពេលដែលក្រុមវិស្វកររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានប៉ុនប៉ងធ្វើការជួសជុលគ្រឿងមានអាសន្នទៅលើទំនប់ទឹកដែលមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រនេះពួកគេបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យលក់ថយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបើកទ្វារទឹកមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយគំនាបសង្កត់ទឹកទៅលើទំនប់ទឹកនេះកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះកងកម្លាំងចម្រុះគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាទំនប់ទឹកនេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវរលំទេក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាទំនប់ទឹកនេះអាចធ្លាយបានការនេះមានន័យថាជាកលយុទ្ធដើម្បីពង្រីកពេលនេះបើតាមការនិយាយឲ្យដឹងដោយលោកកាម៉ាល់អាឡាំនៃដែលជាអ្នកធ្វើវិភាគកិច្ចការប្រទេសសេរីរបស់វិទ្យាស្ថានកិច្ចការសេវានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃពុធនេះភោជនីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅជិតអាគារដែលជាការិយាល័យរបស់ក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងក្រសួងយុវជននិងកីឡាគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិយមជ្រុលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាកេដាគឺពួកអាសាបាប់បានធ្លាប់ធ្វើការវាយប្រហារស្តីងគ្នានេះដែរកាលពីអនាគត
កម្មវិ ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.